Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας και θα συζητήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και έχει τίτλο «Κλεφτά επιστρέφουν». Συγγραφέας η κυρία Γιώτα Κούγιαλη και θα πάμε να τη συναντήσουμε στο Βόλο να δούμε τι μας παραθέτει στο καινούριο της μυθιστόρημα. Κυρία Κούγιαλη, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Θαρσιβούλου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πραγματική ιστορία. Είμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο πάμπλουτος Νικόλαος Κόντος χτίζει στα Λεχόνια Βόλου ένα επιβλητικό αρχοντικό. Σε διάστημα 2 χρόνων πεθαίνουν τα 3 από τα 5 παιδιά του αποφυματίωση και σύντομα και ο ίδιος από τη λύπη του. Καταρχάς, να ρωτήσω πού είναι περίπου τα Λεχόνια Βόλου.
Τα Λεχόνια Βόλου σχεδόν έχουν γίνει Βόλος.
Α, μάλιστα.
Είναι έξω από το Βόλο και κάποτε στα χρόνια του Κόντου ή Κοντού, αυτού του Παύλου του άντρα που έφτιαξε αυτό το σπίτι, το ερχοντικό, ήταν τόπος των πλουσίων κυρίως.
Μάλιστα. Θέρετρο, ας πούμε, του
ακριβώς.
Κυρία Κούγιαλη, τι μας δίνετε σε αυτή την ιστορία και τι σας έδωσε αφορμή να τη γράψετε?
Αφορμή έψαχνα θέμα, να το πω τόσο απλά.
Μάλιστα, σωστά.
Πριν από πολλά χρόνια, ναι, και λέω, κοίταξε να δεις μια ωραία ιστορία εδώ και κανείς δεν έχει ασχοληθεί μαζί. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία κρατάει πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα που έκανε ο άρχοντας αυτός το σπίτι του και πέθαναν πολύ γρήγορα, όπως είπατε, μέλη της οικογένειάς του. Αυτό όμως πυροδότησε τη φαντασία των κατοίκων γύρω του κόσμου. Δηλαδή, πώς ένας άρχοντας δεν μπόρεσε, με τόσο χρήμα, ένας που έχει τόσο χρήμα, πώς δεν μπόρεσε να προστατεύσει την οικογένειά του?
Άρα, εδώ έχουμε ένα ηθικό δίδαγμα, ότι τα χρήματα
δεν προστατεύουν πάντα. Βέβαια, σωστά, ναι. Οπότε αρχίσανε οι θεωρίες για όλο αυτό το κακό που τους βρήκε. Άλλοι λένε, οι περισσότεροι ο λαός, διότι να πούμε ότι τότε, αρχές του 20ου αιώνα, οι κοινωνικές τάξεις είχαν δυσθεώρητο χάσμα μεταξύ τους, ο απλός λαός και οι πάμπλουτοι. Ο απλός λαός, θέλοντας ακριβώς γι' αυτό, πως ένας άρχοντας δεν μπόρεσε να φροντίσει την οικογένειά του, να σώσει τα παιδιά του, άρχισαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Άλλοι έλεγαν ότι ένα σταμιαμίδι έπεσε μέσα στο γάλα τους και δηλητηριάστηκαν. Και άλλοι, εδώ πάνε οι συνωμοσίες, ότι συγγενείς εξολόθρωσαν την οικογένεια για να πάρουν την περιουσία τους.
Περιουσία, μάλιστα.
Ναι. Και εδώ μπαίνει βέβαια και το μεταφυσικό. Ήθελα να πω επίσης ότι αυτή είναι η ιστορία. Το θέμα με αυτή την ιστορία, που θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε ιστορία, είναι ότι αρχίζουν έτσι οι συνεχείς συμπτώσεις που αφορούν αυτούς που έχουν στην ιδιοκτησία τους το σπίτι. Έτσι, για παράδειγμα, να σας πω ότι ο τελευταίος ιδιοκτήτης του σπιτιού έπαθε ένα πολύ σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα και έμεινε μέσα στην εντατική μεταξύ ζωής και θανάτου. Στη συνέχεια το πούλησε στο δημόσιο. Αυτά είναι πραγματικά τώρα.
Ναι.
Στη συνέχεια το πούλησε στο δημόσιο και ο υφυπουργός εσωτερικών, που έβαλε την υπογραφή του να μεταφερθεί από το δημόσιο, το ερχοντικό, στο Δήμο Αρτέμιδας, και ο Δήμαρχος Αρτέμιδας, που έβαλε επίσης την υπογραφή του, αυτοκτόνησαν και οι δύο.
Μάλιστα.
Και εδώ μπαίνει το μεταφυσικό.
Ελπίζω θέμα, κυρία Κουγιάλη, εσείς που καταπιαστήκατε με την ιστορία αυτή, να μην έχουμε.
Όχι, βέβαια, διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, το κοίταξα αυτό πολύ σωστά και σοβαρά και είδα ότι οι δημοσιογράφοι, διότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο τοπικά, έχει κινήσει το ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Και στο Πανελλήνιο. Έχουν κάνει, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα,
δημοσιογράφοι, όχι, βέβαια,
αλλά έχουν γίνει εκπομπές και στην τηλεόραση γι' αυτό και πολλοί αρθογράφοι έχουν ασχοληθεί με το σπίτι. Όλοι αυτοί χαίρουν άκρες υγείας.
Μάλιστα, δεν έπαθα κάτι, ωραία.
Οπότε είμαι εντάξει. ναι. Δεν μπαίνει το μεταφυσικό, όπως είπαμε, γιατί να γίνονται όλες αυτές τις συμπτώσεις. Μέσα στο διαδίκτυο, σε blog ειδικά, λένε ότι μπαίνουν μέσα και κάτι παθαίνουν κάποιοι. Και είναι και οι ορθολογιστές, βέβαια, που λένε ότι όλα αυτά είναι μόνο συμπτώσεις.
Το αρχοντικό αυτό διατηρείται σε καλή κατάσταση σήμερα?
Όχι, δυστυχώς. Ενώ τότε κόπηκε και ένα μεγάλο κονδύλι για να γίνει. Δεν ξέρω, δεν αξιοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα και το αρχοντικό καταραίει. Και τώρα με το δικό μου μυθιστόρημα έτσι κάτι κινήθηκε.
Α, μάλιστα.
Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα συνεχίσει να κινείται. Το τώρα εγώ πώς έπιασα την ιστορία.
Ναι, και θέλω να σχολιάσουμε και τον τίτλο «Κλεφτά επιστρέφουν». Ποιοι επιστρέφουν κλεφτά?
Στο βιβλίο μου μέσα κλεφτά επιστρέφουν οι πρόγονοι και το ερχοντικό τους περιμένει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, καλά είναι να μην εξηγούμε. Ο κάθε αναγνώστης να το
πολύ
εξηγεί
ωραία.
Μόνος
ναι,
του, να το
βεβαίως.
Ερμηνεύει μόνος του. Αλλά γενικά ότι θέλω να πω με αυτό ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή μας. Έχουμε μία θέαση της ζωής μας. Πιθανόν να συμβαίνουν και άλλα πράγματα γύρω μας που να μην τα αντιλαμβανόμαστε. Και καμιά φορά, ίσως να είναι και ευχή αυτό, επιστρέφουν οι πρόγονοι και οθούν μικρά παζλ της ζωής μας να ενωθούν και να ανακαλύψουμε αλήθειες. Κάπως έτσι.
Μάλιστα.
Αλλά ο κάθε αναγνώστης, είπαμε, μπορεί να το ερμηνεύσει τελείως διαφορετικά.
Μάλιστα.
Και εγώ ακόμη. Ναι.
Στο βιβλίο υπάρχει βέβαια και η ηρωίδα, η Άντα, που είναι υποψήφια διδάκτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας, και εκεί μπαίνει. Αυτό είναι μυθοπλασία ή έχει σχέση με την πραγματικότητα?
Όχι, έχει σχέση με την μυθοπλασία. Αυτό η Άντα, υποψήφια διδάκτρια, όπως είπατε, ερευνά όλα αυτά που αφορούν όλες αυτές τις εικασίες, τις συμπτώσεις. Είναι υποψήφια διδάκτρια στην κοινωνιολογία και ερευνά τους αστικούς μύθους. Διότι αυτό τώρα εδώ έχει γίνει ένας αστικός μύθος που έχουν περάσει 125 χρόνια και αντί να καταλαγιάζει, μεγεθύνεται. Λοιπόν, οπότε σε αυτό στην ιστορία της Άντας βλέπουμε όλα αυτά, μαζεύονται όλα αυτά, όλες οι φήμες, όλες οι ιστορίες που αφορούν το σπίτι και πώς τα βλέπουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα όλα αυτά. Έχω ακόμη μια παράλληλη ιστορία μέσα στο βιβλίο, είναι δηλαδή δύο παράλληλες ιστορίες. Είναι η μία σε χρόνο εναιστώτα, που βλέπουμε όλη την έρευνα της Άντας, όπου μαθαίνουμε και ό,τι συμβαίνει γύρω από το σπίτι σήμερα, ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον. Και στην άλλη παράλληλη ιστορία βλέπουμε τη συνέχεια της οικογένειας Κοντού, δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία επέζησαν τότε.
Μάλιστα.
Του χαμού, του μεγάλου.
Επίσης θέλω να υπογραμμίσω το πολύ όμορφο εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο είναι μια, πώς να το πω, ζωγραφική πάνω στη φωτογραφία βέβαια του σπιτιού. Αυτό εικονίζεται στο εξώφυλλο. Και μια εξαιρετική έκδοση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Κυρία Κούγιαλη, αυτό το βιβλίο έχει πάρει τη διαδρομή του τώρα, έχει περάσει και από τις λίστες των ευπόλυτων. Είστε ευχαριστημένοι που έτσι φέρατε μια ιστορία τέτοια στο προσκήνιο και πάλι?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπατε για τα ευπόλυτα. Εγώ δεν το έχω υπόψη μου. Ναι, φυσικά και είμαι ευχαριστημένη, γιατί είχε και μεγάλη ανταπόκριση εδώ στο Βόλο, στο κοινό του Βόλου. Μέχρι στιγμής εδώ το έχω παρουσιάσει.
Μάλιστα.
Και βέβαια ήθελα να πω.
Θα γίνει και το Δεκέμβριο παρουσίαση στην Αθήνα, στον Ιαννό, στις 3 Δεκεμβρίου.
Ναι, σας ευχαριστώ. Ήθελα επίσης να προσθέσω το ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου. Δηλαδή, είμαστε η ιστορία της οικογένειας Κοντού, έτσι όπως τη γράφω εγώ, αλλά και τότε ήταν η πραγματική οικογένεια.
Μάλιστα.
Είναι στο ξεκίνημα του εθνικού διχασμού. Δηλαδή, ξεκινάει από το 1907, αλλά εκεί στο 1917, εκείνο είναι το ιστορικό πλαίσιο κυρίως, που ο Βενιζέλος έκανε δεύτερη πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα ήταν η κυβέρνηση των βασιλικών και διάφορα τέτοια.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι υπάρχει από πίσω και ένα ιστορικό πλαίσιο.
Το οποίο σίγουρα είχε και μεγάλη έρευνα από πλευρά σας, γιατί εδώ μιλάμε από το 1908 μέχρι το 1927, μεταφερόμαστε στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στα σανατόρια του Νταβός, στη Νέα Υόρκη. Είναι μια μεγάλη διαδρομή μέσα σε αυτό το
έργο. Βεβαίως, ναι. Και τότε τον Νταβός το γνωρίζουμε σήμερα ως ένα μέρος όπου πηγαίνουν οι πάμπλουτοι. Τότε ήταν το μέρος όπου πήγαιναν οι ασθενείς αποφυματίωσης.
Μάλιστα.
Και σιγά σιγά εξελίχθηκε έτσι. Και βλέπουμε επίσης, έτσι εγώ θέλησα να το κάνω, αλλά και να μην το έκανα θα έβγαινε μόνο του, τις ομοιότητες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενώ έχει περάσει 1,5 αιώνας περίπου, λιγότερο, βλέπουμε τις ομοιότητες της ανθρώπινης συμπεριφοράς απέναντι σε γεγονότα πολύ ισχυρά. Για παράδειγμα, είδαμε όλοι πώς αντιδράσαμε, πώς αντέδρασαν μερικοί, πώς αντέδρασαν άλλοι απέναντι στον κορονοϊό. Κάπως έτσι είχαν αντιδράσει και τότε απέναντι στην πανδημία της Ισπανικής γρήπης.
Μάλιστα.
Βλέπουμε την άκρη τη φημολογία, πως από στόμα σε στόμα μεγεθύνεται μία πληροφορία και επηρεάζει τον κόσμο. Υπάρχουν διάφορα παράδειγματα.
Πολύ ωραία. Κυρία Κούγιαλη, θέλω να σας ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Έτσι κι αλλιώς μας έχετε συνηθίσει σε πολύ ωραία μυθιστορήματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Και να είστε πάντα καλά και δημιουργικοί.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θαρισιβούλου. Να είστε καλά.
Και εσείς,
κύριε
Κούγιαλη.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.